Salamy fa telo mfitopolo. Ambinina ny ratsy fanahy. Fa ahoana? Salamo nataony Asafa. Andriamanitra mahasoany Israely tokoa dia ny madio fo. Fa izaho dia saika nibilasitra ny tongotro, saika silafaka ny diako, satria nialina ny mpirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy misy fanahitainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Dia izany no ny ambozona ny reharea toy ny rojo sy hitafiany fahalozana tahaka ny lamba. Bongotavy ny masony, miloatra ny hevitry ny fony. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana andolom-po, avava izy. Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany. Zany no hitodian'ny olony hankany aminy, ary rano be no gohiny ireny. Ka hoy izy, hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala, ary manam-pahalalana va ny avo indrindra? Indro ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo arena. Foana mihitsy ny nanadiovaky ny foko sy ny nanasako mitanako tamin'ny fahamarinana. Azom-pahoriana mandritry ny andro aho ary faizina isa-maraina. Raha tainy aho nanao hoe hiteny izany aho dia ho namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany, mandrapiditra tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka ny hevitra izay ho farany. Eo amin'izay mahasilafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripaka horingana izy. Hia, rava indray mipimaso izy, levina izy, matinjava mahatahotra izy. Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinitsinina, dia tahaka izany tompo ô no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinitsinina raha mifo ianao. Raha lotika ny foko ka voatsindrina ny voako, dia ketrina aho ka tsy nahalala. Eny, biby teo anatrehanao aho. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao. Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho. Iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatilampy ny foko sy anjarako mandrakizay, Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafo ianao. Fa izaho dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao, Jehovah Tompo, no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra aho.